Käännymme Jumalan sanassa Jesajan kirjaan. Jesajan kirja luku 1. Jakeesta 21 luvun loppuun. Voi kuinka onkaan portoksi tullut uskollinen kaupunki. Se oli täynnä oikeutta. Siellä asui vanhurskaus, mutta nyt murhamiehet. Sinun hopeasi on kuonaksi käynyt. Jaloviinisi vedellä laimennettu. Sinun päämiehesi ovat niskureita ja varkaiden tovereita. Kaikki he lahjuksia rakastavat ja palkkoja tavoittelevat. Eivät he hanki orvolle oikeutta. Lesken asia ei pääse heidän eteensä. Sen tähden sanoo Herra, Herra Sebaot, Israelin väkevä. Voi, minä viihdytän vihani vastustajissani. Minä kostan vihollisilleni. Minä käännän käteeni sinua vastaan ja puhdistan sinusta kuonan niin kuin lipeällä ja poistan sinusta kaiken lyijyn. Ja minä palautan sinun tuomarisi muinaisilleen ja sinun neuvonantajisi sellaisiksi kuin alkuaan olivat. Sitten sinua kutsutaan vanhurskauden linnaksi, uskolliseksi kaupungiksi. Sion lunastetaan oikeudella ja sen kääntyneet vanhurskaudella. Mutta luopiot ja syntiset saavat kaikki turmion. Ja ne, jotka hylkäävät Herran, hukkuvat. Sillä he saavat häpeän niistä tammista, joita te himoitsitte, ja pettymyksen puutarhoista, jotka te valitsitte. Sillä teidän käy kuin tammen, jonka lehdet lakastuvat, ja kuin puutarhan, joka on vailla vettä. Ja mahtaja tulee rohtimeksi, ja hänen tekonsa kipinäksi. Ja molemmat palavat yhdessä, eikä ole sammuttajaa. Aamen. Näin pitkälle luemme Jumalan sanaa. Rukoillaan. Isä taivaallinen Jumala, me pyydämme sinun siunaustasi tämän pyhän sanasi saarnaamiseen. Anna viisaus, anna rohkeus julistaa se niin kuin se on kirjoitettu. Ja avaa jokaisen sydämet ottamaan vastaan sinun totuutesi. Aamen. Teemamme tänään on Jumala puhdistaa seurakuntansa. Huomatkaa siis ensin, kun seurakunnasta tulee luopio. Voi kuinka onkaan portoksi tullut uskollinen kaupunki. Se oli täynnä oikeutta. Siellä asui vanhurskaus, mutta nyt murhamiehet. Sinun hopeasi on kuonaksi käynyt, jaloviinisi vedellä laimennettu. Uskollisella kaupungilla tarkoitetaan Jerusalemia ja Jumalan temppeliä, jotka kuvaavat seurakuntaa, Jumalan morsianta. Tämä on selvää sekä Jesajan profetioista ja Uuden testamentin selventävästä ilmoituksesta. Jesajan kirjan luku 54 ja jae 5 sanoo näin Jerusalemista. Sillä hän, joka sinut, tarkoittaa Jerusalemia, teki, on sinun aviomiehesi. Herra Sebaot on hänen nimensä. Sinun lunastajasi on Israelin pyhä, hän joka kaiken maan jumalaksi kutsutaan. Ja ilmestyskirjassa luvussa 21 ensimmäisessä jakeessa luemme, ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niin kuin morsian miehellensä kaunistettu. Jesajalla ei ole tässä kuitenkaan tarkoitus sanoa, että todellinen seurakunta, Jumalan jäännös on tullut portoksi, sillä tämä on mahdotonta. Me luimme, tai kun aloitimme tämän kirjan saarnaamisen, muistatte jakeessa 9, että Herra on jättänyt itsellensä jäännöksen, uskollisen jäännöksen, ja tämä on totta kaikissa ajoissa. Mutta vanhan liiton liittoyhteisö ei koostunut ainoastaan uudesti syntyneistä, eli todellisesta Israelista, vaan myös ulkoisista israelilaisista, juutalaisista, jotka olivat sitä vain lihan mukaan. Mutta koska he olivat liitossa Jumalan kanssa, heitä kutsutaan myös seurakunnaksi. Todellinen seurakunta oli näiden jakeiden kirjoituksen hetkellä hyvin pieni. Ja ulkoinen seurakunta oli noussut ja hyljännyt todellisen ylistyksen, ottanut vallan Jumalan palveluksissa niin sanotusti. Ja koska he olivat Jumalan liittokansaa, heitä kutsutaan seurakunnaksi. Ja näin Jerusalemin sanotaan tulleen portoksi tarkoittaen luopioseurakuntaa. Jumala oli kutsunut heitä aikaisemmin tässä luvussa Sodoman ja Gomorran nimellä. Nyt hän kutsuu heitä portoksi, täten ollen kontrastissa Jumalan todelliseen morsiamaan. Tämä luopumus oli tapahtunut pappien että hallitsijoiden toimesta. Niin kuin Jeremian aikana Jeremia sanoi, papit eivät kysyneet, missä on Herra. Lainkäyttäjät eivät minua tunteneet, ja paimenet luopuivat minusta. Profeetat ennustivat Baalin nimessä ja seurasivat niitä, joista ei ole apua. Vaikka Jeremia profetoi vuosisataa myöhemmin, ei luonnollisen ihmisen sydän koskaan ole muuttunut. Luopumus näyttää aina kaikissa ajoissa enemmän tai vähemmän samalta. Ja se toistaa tätä samaa kaavaa. Ensimmäisenä oman tien ja ymmärryksen nostaminen Jumalan tien ja ymmärryksen yläpuolelle. Ja toiseksi rakkaus ja kiinnostus omia syntisiä haluja sekä etuja kohtaan. Ja välinpitämättömyys, ellei yleisimmin jopa viha Jumalan tietä kohtaan. Miksi? Miksi ihmiset luopuvat Jumalasta tarkoittaen, että he luopuvat siitä tiestä ja tahdosta, jonka Jumala on heille ilmoittanut, ja korvaavat sen omilla pahuuksillaan ja järkeilyllään? Luopuminen ei tarkoita sitä, että sinä olet uudesti syntynyt ja sitten sinä et enää olekaan uudesti syntynyt ja Jumala kerran tunsi sut ja nyt hän ei enää tunnekaan sua. Ei, vaan se on luopuminen Jumalan ilmoittamasta tahdosta. Se on luopuminen siitä, kun Jumala sanoo, toimin näin ja sinä et toimi. Miksi vaihtaa täydellinen, hyvä ja kaunis laki? Miksi poiketa tältä tieltä rumaan, hulluun ja saastaiseen kuolemaan johtavaan tiehen? Vastaus on sama, jonka kristityt ovat antaneet vuosisadasta toiseen ja jonka tämä seurakunta toivottavasti antaa viikosta toiseen. Luonnollinen ihminen on turmeltunut. Hän on hengellisesti kuollut, vailla ymmärrystä ja kykyä tehdä sitä, mikä on sielulle hyväksi. 5. Mooseksen kirja luku 29, jae 4. Mutta tähän päivään asti Herra ei ole antanut teille sydäntä ymmärtääksenne ja silmiä nähdäksenne ja korvia kuullaksenne. Voiko etiopialainen muuttaa ihonsa ja pantteripilkkunsa? Yhtä vähän te voitte tehdä hyvää te pahantekoon tottuneet, Jeremia 13.23. Ihmiset kääntyvät pois Jumalan tieltä, eikä ole olemassa yhtäkään ihmistä Jumalan uudesti synnyttävän armon ulkopuolella, joka tahtoisi ja toimisi vanhurskaasti Jumalan kasvojen edestä, sillä joka ikinen heistä vihaa häntä. He ovat sodassa Jumalaa vastaan. Mitä siis tapahtuu, kun uudesti syntymättömät tekevät päätökset seurakunnassa? Se oli täynnä oikeutta, siellä asui vanhurskaus, mutta nyt murhamiehet. Ennen seurakunnassa tarkoittaen Jerusalemin kaupunkia, temppeliä ja kansaa, siellä vallitsi oikeus ja vanhurskaus. Tämä tarkoittaa, että ihmiset olivat uskollisia Jumalan vaatimuksille ylistyksessä. He pelkäsivät Herraa ja vapisivat hänen sanansa edessä. Päättäjät tekivät oikeuden. He hallitsivat sanan mukaisesti. Mutta nyt täynnä murhamiehiä. Tämä viittaa enimmäkseen hengelliseen väkivaltaan, mutta ei ole rajattu siihen. Hesekielin kirja luku 22, jakeesta 23. Ja minulle tuli tämä Herran sana, ihmislapsi, sano sille, sinä olet maa, jota ei ole puhdistettu, joka ei ole saanut sadetta vihan päivänä. Profeettain salaliitto sen keskellä on niin kuin ärjyvä, saalista raateleva leijona. He syövät sieluja. ottavat aarteet ja kalleudet ja lisäävät sen keskuudessa sen leskien lukua. Sen papit tekevät väkivaltaa minun lailleni ja häpäisevät sitä, mikä on minulle pyhitetty. Eivät tee erotusta pyhän ja epäpyhän välillä. Eivät tee tiettäväksi, mikä on saastaista, mikä puhdasta. Ja sulkevat silmänsä minun sapateiltani niin, että minä tulen häväistyksi heidän keskellänsä. Jumalan sana oli niin vääristetty pappien käsissä, että Herra kutsuu tätä väkivallaksi. He syövät sieluja. Ja mikä oli heidän sanomansa? Rauha, rauha, teille tulee rauha, rauha. Ei koskaan sitä osoiteta, mikä on saastaista, mikä on pyhää. Jumala sanoo, sinun hopeasi on kuonaksi käynyt, jaloviinisi vedellä laimennettu. Tämä viittaa selkeimmin hengelliseen pahuuteen ja totuudesta luopumukseen. Hopea tarkoittaa Jumalan sanaa, niin kuin luemme psalmissa 12 jae 7. Herran sanat ovat selkeitä sanoja, hopeata, joka kirkkaana valuu sulattimesta maahan, 7-kertaisesti puhdistettua. Tämä Jumalan sana oli käynyt valheprofeettojen eli saarnaajien kädessä kuonaksi. Tämä tarkoittaa jätettä, vähäarvoista ainetta. Ei niin, että Jumalan sana itsessään oli kuonaa, vaan se, mitä nämä papit päästivät suustaan, oli roskaa. Ja jaloviinin sekoittaminen veteen kuvastaa Jumalan sanan sekoittamista ihmisten traditioihin, pahoihin haluihin ja päämääriin. Älä koske minun ylistykseeni, sanoo Jumala. Minä en tahdo sinun ajatuksiasi. Hylkää sinun ajatuksesi. Minun ajatukseni ovat korkeammat. Minun tieni ovat korkeammat. Sinun ajatuksesi, sinun tiesi ovat pahat. Me todistamme täysin vastaavaa luopumusta ympärillämme. Teologiset seminaarit, jotka kerran seisoivat Jumalan sanan täydellisen auktoriteetin ja totuuden mukaisuuden päällä, ovat tulleet portoiksi ja hyljänneet kirjoitusten virheettömyyden tunnustamisen. Ja näiden kautta seurakunnat ympäri maailmaa ovat liberalisoituneet, sillä heille saarnaavat valheprofeetat, jotka eivät seiso sanan auktoriteetin päällä, vaan janoavat tunnustusta muilta Jumalaa vihaavilta sydämessään pimeytyneiltä maailman viisailta. Toiset liberaalit kieltävät iankaikkisen kadotuksen, ja varsinkin Suomen yliopistojen ja valtionkirkon palkkalaisissa tämä on yleisin. Kysykää luterilaiselta papilta, oletko universalisti? Todella moni sanoo kyllä. He uskottelevat itsellensä, että Jumala ei ole syntiä vihaava ja sitä varmasti rankaiseva. He tekevät Jumalan rakkaudesta säälittävän väännöksen, riisuen tästä kaiken pyhyyden, ja lausuvat näin Jumalan siunauksen myös kaikille pahuudelle ja saastaisuudelle, kuten homoudelle, vauvojen murhalle ja niin poispäin. Mutta ongelma tässä kaikessa on se, että Jumala, johon he uskovat ja jota he saarnaavat, ei ole olemassa. Kääntykää saastaisuudestanne, kaikki liberaalit, ja tulkaa elävän Jumalan armoistuimen luokse. Toiset seurakunnat ovat kovaa vauhtia matkalla siihen pisteeseen, jolloin Kristus sylkäisee heidät suustansa. Sillä he sekoittavat omia uniansa ja innovaatioitansa hänen määräämänsä ylistykseen. Anteeksi, jos tuo on jo tapahtunut, Kristus on sylkäissyt heidät suustansa. He eivät vietä aikaa sanassa, he eivät enää tunne evankeliumia, he häpeävät suoraa totuuden mukaista saarnaamista ja pyrkivät viehättelemään jumalattomia heidän pahan sydämensä haaveiden mukaan. Minä kutsun nyt monia karismaattisen seurakunnan jäseniä, erityisesti nuoria kuuntelemaan näitä muutamia Raamatun sanoja ja kysymään oikeita kysymyksiä. Ensimmäinen, toinen Timoteuksen kirja, luku 4, jakeesta 2, jakeeseen 5. Saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehota, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti. Toinen Johanneksen evankeliumi, luku 15, jakeesta 19, jakeeseen 20. Jeesuksen sanat. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi. Mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sen tähden maailma teitä vihaa. Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin. Ei ole palvelija Herransa suurempi. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat. Kolmas Jaakobin kirje, luku 4 ja 4. Te avion rikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan? Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen. Ja lopuksi ensimmäinen Korintolaiskirje, luku 1 ja 18. Sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat. Saarnaako sinun seurakuntasi sanaa? Onko tämä sen mukaista, että tätä ei kärsitä maailman toimesta? Vai kutittaako se jokaisen korvia niin, että jokaisella on todella mukava olla? Kutsuuko se ihmisiä kantamaan ristiä? Kohtaako se synnin syntinä? Kieltämään itsensä? Kutsuuko se kieltämään itsensä ja maailman himot? Kieltääkö se lihallisuuden vai hyväksyykö se lihallisuutta? Onko maailma ystäväsi? Oletko valmis, onko seurakuntasi valmis hylkäämään kunnian saamisen maailman viisailta ja tohtoreilta ja hyväksymään, että evankeliumi on aina hullutusta hengellisesti sokeille? Vain vastaamalla näihin kysymyksiin totuuden mukaisesti voit tietää, oletko osa uskollista vai porttoseurakuntaa. Olemme nyt huomanneet siis seurakunnan luopumuksen. Miksi se tapahtuu ja miltä se näyttää? Huomatkaa nyt päättäjien luopumus oikeudesta. Jae 23. Päättäjien luopumus oikeudesta. Sinun päämiehesi ovat niskureita ja varkaiden tovereita. Kaikki he lahjuksia rakastavat ja palkkoja tavoittelevat. Eivät he hanki orvolle oikeutta. Lesken asia ei pääse heidän eteensä. Mitä meidän täytyy ensin ymmärtää näistä jakeista on tämä. Jumala ei ole kiinnostunut yksin iankaikkisesta hyvinvoinnista. Hän on kiinnostunut oikeudesta, vanhurskaudesta ja kuuliaisuudesta tässä ja nyt. Hän vaatii tätä jokaiselta ihmiseltä tässä ja nyt. On opetusta jopa meidän reformoitujen piirissä, joka sanoo evankeliumin koskevan yksin ja ainoastaan iankaikkisia asioita, taivasta ja helvettiä. Asia ei ole näin. Valtakunnan evankeliumi on hyvä uutinen Kristuksen hallinnasta taivaassa ja maan päällä. Mitä Jesaja profetoi Messiaan saavuttavan? Luku 42 ja 1. Katso minun palvelijani, jota minä tuen, minun valittuni, johon minun sieluni mielistyi. Minä olen pannut henkeni häneen, hän levittää kansakuntiin oikeuden. Kristus levittää kansakuntiin oikeuden. Tämä on kaikkein kirjaimellisen käännös heprean sanasta, tarkoittaen moraalista lakia. Lähetyskäskyssä luemme, menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Hän ei pyydä saarnaamaan yksin sen tähden, että sielu siellä ja täällä pääsisi taivaaseen, vaan hän selvästi on kiinnostunut kansakuntien kääntymisestä opetuslapseuteen niin, että he pitävät kaiken, mitä hän oli käskenyt. Miksi? Te muistatte ne psalmit, jotka kertovat siitä, mitä Kristus saavuttaa. Ensimmäinen psalmi 2, jakeesta 7, jakeeseen 11. Hän lausui minulle, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Anon minulta, niin minä annan pakanakansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi. Rautaisella valtikalla sinä heidät museerat, niin kuin saviastian sinä särjet heidät. Tulkaa siis järkiin ne kuninkaat, maan tuomarit, ottakaa nuhteesta vaari. Palvelkaa Herraa pelolla ja iloitkaa vavistuksella. Ja psalmi 110 jae 1. Herra sanoi minun Herralleni, istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi. Istu minun oikealle puolelleni, kunnes. Ainoastaan vahvat traditiot voivat saada korvat kuuloksi näiden tekstien selkeydelle. On useita tekstejä, joita voisimme lainata näyttääksemme, että Jumala ei ole hyljännyt tätä luomakuntaa, vaan on lunastanut sen verellään ja puhdistaa sen synnin turmeluksesta. Tämän maan ääret ovat Kristuksen omat. Ne eivät ole saatanan. Saatana ei hallitse. Kristus hallitsee taivaassa ja maan päällä. Huvin vuoksiko Jeesus käskee meitä rukoilemaan, Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä, niin kuin taivaissa. Milloin Kristus palaa takaisin? No viimeisenä päivänä. Mutta ensimmäinen korintolaiskirja luku 15 ja 24. Sitten tulee loppu. Kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman, sillä hänen pitää hallitseman siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle. Paavali lainaa psalmia 110, jossa sanoo, että Kristus istuu niin kauan Isän oikealla puolella taivaassa, kunnes kaikki viholliset, hallitukset, vallat ja voimat ovat laitetut hänen jalkojensa alle. Sitten tulee loppu. Silloin hän tulee. Raamattu ei missään opeta Kristuksen hallitsemista fyysisesti maan päällä 1000 vuoden ajan. Ja sitten tulee loppu. Täysin mahdotonta Raamatun valossa. Tekstissämme Jesajassa näemme monta asiaa, joita Jumala vihaa pahoissa hallitsijoissa. Ensimmäinen näistä on tottelemattomuutta Raamatun sanalle. Toiseksi rahan ahneutta ja vilpillisyyttä. Ja kolmanneksi kärsivien huudon ylen katsomista. Jumala ei ole välinpitämätön yhteiskunnan lakeja kohtaan. Toinen Mooseksen kirja luku 22 jakeesta 21. Älä sorra, äläkä ahdista muukalaista, sillä te olette itse olleet muukalaisina Egyptin maassa. Älkää sortako leskeä tai orpoa. Sillä jos sinä sorrat heitä ja he huutavat minua avuksensa, niin minä totisesti kuulen heidän huutonsa. Ja minun vihani syttyy, ja minä surmaan teidät miekalla, niin että teidän vaimonne joutuvat leskiksi ja lapsenne orvoiksi. Valtion tehtävänä on olla oikeuden kantaja. Sen kuuluu olla sokea niin, että se ei katso ihmiseen, vaan siihen, mikä on oikeudenmukaista. Seurakunnan tehtäviin taas kuuluu aivan selvän vanhan ja uuden testamentin todistuksen osalta laupeustyö. Jaakobin kirje luku 2 jakeesta 14. Mitä hyötyä veljeni siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja? Ei kaiketi usko voi häntä pelastaa. Jos veli tai sisar on alaston ja jokapäiväistä ravintoa vailla, ja joku teistä sanoo heille, menkää rauhassa, lämmitelkää ja ravitkaa itsenne. Niin minä rukoilen sinun puolestasi. Mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on? Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. Kun me olemme uudesti syntyneitä, me toimimme Kristuksen instrumentteina vastaamaan niihin rukouksiin, jotka pyytävät joka päivästä leipäänsä ja niin poispäin. Ei Jumala enää tiputa taivaasta, vaan mannaa. Koskeeko evankeliumi siis iankaikkisia asioita? Taivasta ja helvettiä? Kyllä, ennen kaikkea. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, jos hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi vahingon sielullensa. Ja minä paheksun kaikesta sydämestäni niitä, jotka hylkäävät parannuksen ja uskon saarnaamisen, jotka eivät selvästi ilmoita, että Jeesus Kristus on ainoa tie Jumalan luokse ja ainoa, joka voi muuttaa ihmisen pahuuden. Paheksun kaikkea sitä sosiaalista evankeliumia, joka ei välitä iankaikkisista asioista, vaan jonka päämääränä on ainoastaan tämän hetken muuttaminen. Ja tämä on väärä evankeliumi. Mutta tämä ei tee tyhjäksi sanan totuutta koskien sitä, että Jumala on syvästi kiinnostunut ja sisällyttänyt suunnitelmiinsa yhteiskunnan hyvinvoinnin. Ja se, miten tämä tapahtuu, ilmoitetaan seuraavissa jakeissa. Mutta ymmärtäkäämme nyt, että me emme voi erottaa taivasta ja maata niin, että Jumala on kiinnostunut vain toisesta. Millainen oli sinun elämäsi ennen Kristusta? Olit synnin orja, vihasit Jumalaa ja olit matkalla helvettiin. Et tehnyt mitään hyvää, sanoo Raamattu, sillä et tehnyt mitään rakkaudesta Jumalaan. Mutta nyt uudesti syntyneenä kristittynä, voitko mukaan sanoa, että Pyhän Hengen työ sinussa ei ole millään tavalla vaikuttanut siihen, miten toimit työpaikallasi, tarvitsevien ympärillä ja niin poispäin? Voitko olla äänestämättä, jos joku lupaisi lakkauttaa lasten murhat kohdussa? Etkö ikinä puhu orpojen, äänettömien, kärsivien puolesta ympärilläsi? Jos et ja uskottelet itsellesi, että olet jollain tavalla Jumalan ilmoittamassa tahdossa kristityille, olet väärässä. Nähkäämme nyt. Jumalan pyhä rakkaus, joka puhdistaa syntisen. Jakeesta 24, jakeeseen 27. Sen tähden sanoo Herra Sebaot, Israelin väkevä, voi, minä viihdytän vihani vastustajissani, minä kostan vihollisilleni. Ja nyt alkaa uusi. Minä käännän käteni sinua vastaan ja puhdistan sinusta kuonan niin kuin lipeällä ja poistan sinusta kaiken lyijyn. Ja minä palautan sinun tuomarisi muinaisilleen ja sinun neuvonantajisi sellaisiksi kuin alkuaavaa olivat. Sitten sinua kutsutaan vanhurskauden linnaksi, uskolliseksi kaupungiksi. Sion lunastetaan oikeudella ja sen kääntyneet vanhurskaudella. Huomaamme ensin tietysti varman tuomion ulkoiselle seurakunnalle, mutta ihmeellisesti me haluat käännetään katseemme on, kuinka Jumala sanoo kääntävänsä kätensä sinua vastaan ja puhdistan sinusta kuonan. Tässä Jumala puhuu hänen valituilleen. Ennen kuin he ovat ajassa tulleet uudesti syntyneeksi ja vanhurskautetuiksi. Me näemme tässä Jumalan pyhän rakkauden. Me näemme tässä, kuinka hän katsoo kuollutta ihmistä, joka vihaa häntä, mutta ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään. Rakkaudessa edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan, sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Hänen armonsa kirkkauden tähden Jumala kertoo kääntävänsä kätensä valittuja vastaan, mutta ei tuhotakseen heitä, ei tuhotakseen heidän sieluaan, vaan tuhotakseen heissä synnin antamalla heille uuden sydämen, niin kuin hän oli luvannut Mooseksen kautta. Kuinka hän lupasi vielä selkeämmin Hesekielin kautta. Hän antaisi silmät näkemään, niin näkemään sydämen ymmärtämään. Miksi? Koska hän on armollinen. Miten? Kristuksen kautta. Ja hänestä Jesaja profetoi läpi tämän kirjan. Se mahtava 53. luku. Jeesuksen veri puhdistaisi hänen omansa kaikesta kuonasta ja lyijystä. Jumala ikään kuin sanoo, minä tiedän, että sinä olet syntiä täynnä, mutta armoni tähden, rakkauteni tähden Kristuksessa, minä annan pyhän vihani tulla loppuun ristillä ja sen tähden minä luon sinut uudeksi. Tässä nähdään aggressiivinen rakkaus, tämmöinen pyhä rakkaus. Minä rakastan sinua, koska minä rakastan sinua, sanoo Jumala. Ja minä en hyväksy, että sinä pysyt enää synnin vallassa. Ja niin hän toimii. Ja se on tämän välttämättömän sanoman ensisijaisuus, jonka sosiaalisen evankeliumin julistajat ovat hyljänneet. Ilman tätä ihmisen sydän ei muutu ja pahuus tulee kukoistumaan aina. Jesajan 3. luvussa, kun tuomioita tapahtuu ja kaupunki kärsii, niin kerrotaan, kuinka veli katsoo veljeensä, jolla on vielä vaatteet päällä, ja pyytää häntä hallitsemaan. Ja tämä veli vastaa, että en minä kykene sitomaan haavoja. Mutta näin luonnollinen ihminen aina, hän ei koskaan katso Jumalaan parantajana. Hän aina olettaa, että se ratkaisu löytyy meistä itsestämme. Meidän täytyy vaan yrittää uudestaan. Ehkä se sosialismi toimii tällä kertaa, vaikka ei ole mennyt niin hyvin viime aikoina. Ainoastaan Jumala voi muuttaa sydämen. Jumala sanoo palauttavansa tuomarit ja neuvonantajat muinaisilleen. Ja teologit ovat tästä eri mieltä siitä, mihin tämä viittaa. John Gill uskoo tämän viittaavan 12 apostoliin ja heidän palauttamaan ja antamaan totuuteen Jerusalemin seurakunnassa. Toiset uskovat tämän viittaavan yksin Israelin poliittisiin hallitsijoihin, ja tämä on nähty täyttyneen Hiskian aikana, tai sitten ei täyttyneenä vielä ollenkaan. On ehkä turvallisinta todeta se, mikä on selvää. Yksi, tämä tapahtuu Jumalan liittokansan sisällä, eli seurakunnan. Toiseksi, liittoyhteisö ei koostu enää yhdestä etnisestä kansasta, vaan uudesti syntyneistä, jotka ovat kaikista kansoista ja heimoista ja kielistä. Uudesti syntymättömät leikattiin pois. Kolmanneksi, nämä profetoidut asiat paljastuisivat lunastuksen yhteydessä ja seurauksena, eli kyseessä on uuden liiton aikana tajuttavat asiat. Ja neljänneksi, profetia sisältää selvästi maallisen oikeuden palautumisen. Kaiken tämän perusteella me ymmärrämme siis, että oikeus tapahtuu ei täydellisesti, mutta selkeästi seurakunnan sisällä tällä hetkellä. Ja kun Jumala antaa kerran kansojen kääntyä massoissa hänen puolensa, niin kuin uskon on odotettavissa Raamatun todistuksen perusteella, uudesti syntyneet hallitsijat välittävät Jumalan ilmoittaman tahdon mukaista oikeutta. Ei ole mahdollista olla kristitty, jolle on opetettu kaikki ne asiat, joita Kristus käski hänen pitää, ja tehdä politiikkaa epäoikeudenmukaisesti. Toimia vastoin Jumalan sanaa. Mutta tärkeintä näistä jakeista on ymmärtää Jumalan pyhä rakkaus, joka sai Kristuksen kulkemaan taivasten lävitse, ottamaan ihmisen muodon, elämään ja kuolemaan meidän edestämme, jotta me saisimme syntimme anteeksi ja pääsisimme orjuudesta vapauteen ylistämään hänen armoaan iankaikkisesti. Voi kuinka kiittämättömiä me olemme. Kumpa Jumala paljastaisi jokaiselle meistä meidän sydämemme pahuuden, meidän toivottomuutemme ennen kuin me olimme pelastuneita. Tällöin me voisimme luottaa ja turvata yksin hänen evankeliuminsa voimaan muuttaa ihmisten sydämet ja julistaisimme tätä enemmän arjessamme jumalattomille. Mutta silti kaiken ymmärtämättömyytemme ja kaiken tämän meidän kiittämättömyytemme ja jäljellä olevan synnin hän on myös antanut anteeksi. Ja niiden, jotka ovat Kristuksessa, riippumatta siitä, kuinka heikkoja he ovat uskossa, jos heidän ainoa turvansa ja luottamuksensa, ainoa, jolle he tunnustavat pelastuksen saamisen ja siihen pääsemisen, on Jumala yksin. Silloin heille ei ole mitään kadotustuomiota tänään eikä ikinä. Muistakaamme tämä joka päivä ja lausukaamme Paavalin kanssa. Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana ja siinä on tämä sinetti. Herra tuntee omansa. Ja luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee. Me siis nyt nähneet ulkoisen seurakunnan luopumuksen, päättäjien luopumuksen ja seurakunnan puhdistuksen. Huomatkaamme viimeiseksi, Jumalan iankaikkisen tuomion todellisuus. Jakeesta 28 loppuun. Mutta luopiot ja syntiset saavat kaikki turmion, ja ne, jotka hylkäävät Herran, hukkuvat. Sillä he saavat häpeän niistä tammista, joita te himoitsitte, ja pettymyksen puutarhoista, jotka te valitsitte. Sillä teidän käy kuin tammen, jonka lehdet lakastuvat, ja kuin puutarhan, joka on vailla vettä. Ja mahtaja tulee rohtimeksi hänen tekonsa kipinäksi, ja molemmat palavat yhdessä, eikä ole sammuttajaa. Jumalan viholliset tulevat hukkumaan. Kuka olet sinä ihminen, joka uhittelet Jumalaa vastaan? Joka sanot ylpeydessäsi, ei minulla ole mitään hätää. Joka heität vitsiä iankaikkisista asioista, helvetissä on hauskaa. Minä tahdon mennä sinne. Et tahdo, mutta et kyllä tahdo taivaaseenkaan. Sinä vihaat Jumalaa. Mutta katso taakse edellisiä sukupolvia ja kysy itseltäsi, tahdonko varmasti taistella Jumalaa vastaan? Tulee mieleen sellainen heppu kuin Faarao Mooseksen aikana, joka ajatteli olevansa Jumalan vertainen, eikä päästänyt Israelin kansaa menemään. Hän oli valtakunnan voimakkain mies. Hänellä oli suuri armeija, ja mitä se häntä hyödytti? Ei mitään. Hän ajatteli olevansa sopiva vastus Mooseksen Jumalalle. Mutta Raamattu kertoo, että Jumala hallitsi Faaraon kapinan ylitse. Hänen kapinansa palveli hänen tarkoitustaan. Mutta Herra paadutti Faaraon sydämen niin, ettei hän päästänyt israelilaisia maastansa. Jumala nosti Faaraon, antoi hänen kapinoida, jotta hän näyttäisi hänen tuhoutumisessaan oman voimansa. Jumala on soturi, Herra on hänen nimensä. Toinen Mooseskirja luku 15, jakeesta 6. Sinun oikea kätesi, Herra, sinä voimassa jalo. Sinun oikea kätesi, Herra, murskaa vihollisen. Valtasuuruudessasi sinä kukistat vastustajasi. Sinä päästät vihasi valloilleen. Ja se kuluttaa heidät niin kuin korret. Vihollinen sanoi, minä ajan takaa, minä saavutan heidät, minä jaan saaliin ja tyydytän heissä koston himoni. Minä paljastan miakkani, minun käteni hävittää heidät. Sinun tuulesi puhalsi ja meri peitti heidät. He uppusivat valtavesiin niin kuin lyijy. Tämä on kuva siitä, kuinka Jumala johdattaa nyt seurakuntaansa kohti iankaikkista kirkkautta, ja kuinka maailma vainoaa, jahtaa heitä, mutta he hukkuvat helvetin liekkeihin. Missä on Babylonia, Persia, Kreikka, Rooma? Eivätkö ne kaikki ole tuhoutuneet? Mahtavimmista mahtavimmat, mutta missä on Herran kansa? Elossa, turvassa, iankaikkisesti. Miksi? Siksi, että he ovat Jumalan kansa ja Herra tekee erotuksen omiensa ja jumalattomien välillä, niin kuin hienosti Eksoduksessa heijastetaan luvussa 11 ja 7. Mutta kenellekään israelilaisille ei koirakaan ole muriseva, ei ihmiselle eikä eläimelle. Tietääksesi, että Herra tekee erotuksen egyptiläisten ja Israelin välillä. Mielenkiintoista tässä on, katsotte Jesajaa ja lukua 19, en voi vastustaa kiusausta. Jossa viimeisessä kolmessa jakeessa Jumala jo heijastaa sitä, että kuinka hänellä on todellinen Israel mielessään kaiken läpi. Sillä hän sanoo, sinä päivänä on oleva valtia Egyptistä Assuriin, ja Assur yhtyy Egyptiin, ja Egypti Assuriin, ja he, Egypti ynnä Assur, palvelevat Herraa. Sinä päivänä on Israel oleva kolmantena Egyptin ja Assurin rinnalla, siunauksena keskellä maata, sillä Herra siunaa sitä sanoen, siunattu olkoon Egypti, minun kansani. Ja Assur minun kätteni teko ja Israel minun perintöosan. Hänen kansansa koostuu kaikista kielistä, heimoista. Jumalan kansa, hänen seurakuntansa, saa levätä vaivoistansa, mutta luopiot ja syntiset, riippumatta missä he ovat syntyneet, tuhoutuvat. Liberaalit, paavilaiset, ateistit, kaikki epäjumalan palvojat hukkuvat. Ja luopio seurakunnille, liberaaleille ja omiin tekoihinsa nojautuville, Herran päivä, viimeinen päivä on oleva syvä pettymys. He ajattelevat, että voi kun Jumala tulee takaisin, Kristus tulee, minä pääsen iankaikkiseen elämään, minä olen tehnyt osani. Tämä oli suhde, minä tein oman osani ja hän teki oman osansa. Kaikille omiin tekoihinsa nojaaville tämä päivä tulee olemaan karvas pettymys, niin kuin Vuorisaarnassa Jeesus jo heijastaa. Ja heille Aamoksen sanat ovat todet. Aamos luku 5 ja 18 eteenpäin. Voi teitä, jotka toivotte Herran päivän tulemista. Miksi hyväksi on teille Herran päivä? Se on oleva pimeys eikä valkeus. Ikään kuin jos joku pakenisi leijonaa ja häntä kohtaisi karhu. Tahi joku tulisi kotiin ja nojaisi kätensä seinään ja häntä pistäisi käärme. Eikö Herran päivä ole pimeys, eikä valkeus? Eikö se ole synkeys, jossa ei valoa ole? Jumala sanoo Jesajalle, he saavat häpeän niistä tammista, joita te himoitsitte, ja pettymyksen puutarhoista, jotka te valitsitte. Tämä viittaa epäjumalan palvelukseen, niin kuin Jeremia luku 2 ja 20. Sillä jo ammoisista ajoista sinä olet särkenyt ikeesi, katkaissut siteesi ja sanonut, en tahdo palvella. Sillä kaikilla korkeilla kukkuloilla ja kaikkien viheriäin puitten alla sinä porttona viruit. Eli kun tässä puhutaan, että he saavat häpeän tammista, että he himoitsivat pettymyksen puutarhoista, se viittaa näihin paikkoihin, joissa he harrastivat epäjumalan palvelusta. Turvaatko sinä epäjumalaan? Palvotko sinä Jumalaa, joka ei näe, kuule tai elä? Sinun turvasi tulee olemaan häpeäsi, syntinen käänny hulluudestasi. Miksi menisit helvettiin syntiesi kanssa? Hylkää pahat tiesi ja käänny luottamuksessa Herran puoleen. Eikä ole myöhäistä kenellekään, joka tässä ajassa huutaa hänen puoleensa. Sillä hän sanoo, otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Katso, nyt on otollinen aika. Katso, nyt on pelastuksen päivä. Jesaja 59 ja 1. Katso, ei Herran käsi ole liian lyhyt auttamaan, eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan. Jos sinä kuolet synneissäsi, tiedä, että sinä palaat tulessa. Se on vain metafora. Tarkoittaa, että todellisuus on vielä pahempi. Eikä ole sammuttaja. Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen. Isä, me pyydämme sinun varjelustasi ja armoasi seurakunnallesi. Anna kirkkokuntien tai paikallisten seurakuntien, anna niiden koostua uudesti syntyneistä. Mitä ikinä se vaatii, puhdista seurakunnat syntisistä ja luopioista, niistä, jotka sinua vihaavat. Palauta totuus, palauta oikeus tämän maan seurakuntiin. Palauta oikeus lakeihin. Poista paha tästä maasta. Tapahtukoon sinun tahtosi, tulkoon sinun valtakuntasi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Aamen.